News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่27กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันเผชิญหน้ากันในการดีเบตรอบแรกรัสเซียและซีเรียเพิ่มการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในเมืองอเลโปเพื่อพยายามยึดเมืองดังกล่าวคืนให้ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกนับร้อยคนรัฐบาลสหรัฐตั้งข้อหาบริษัทจีนแห่งหนึ่งทั้งทางอาญาและการลงโทษทางเศรษฐกิจในข้อหาสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและอาร์โนพาเมอร์ตำนานนักกอล์ฟชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจับตามองจากการดีเบตของผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐทั้ง2คนในค่ำคืนนี้นะครับตามด้วยเรื่องของเสียงวิจารณ์เมื่อจีนจะจัดงานแสดงสุนัขในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากับความพยายามคว่ำบาตรโดยกลุ่มที่ต่อต้านการบริโภคเนื้อสุนัขปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากทั้งสองพรรคคือนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตกำลังเผชิญหน้ากันในการดีเบตหรือโต้อภิปรายรอบแรกที่ถ่ายทอดสดทั่วประเทศในเวลา3ทุ่มตรงวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐหรือ8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยนะครับการโต้อภิปรายกันหนแรกนี้จะเป็นนาทีสำคัญต่อทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารีคลินตันหลังจากที่นายทรัมป์ได้เร่งทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาไม่ห่างจากนางคลินตันในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับคาดว่าจะมีคนอเมริกันเฝ้าดูการดีเบตครั้งนี้หน้าจอโทรทัศน์ราว100ล้านคนคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again.
กลับคืนนี้ตามเวลาสหรัฐผู้ติดตามการเมืองอเมริกันคงบอกว่าไม่อยากพลาดการชมโต้อภิปรายสดครั้งแรกระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่กำลังชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนกับคู่แข่งของเขาจากพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตัน
We're all of value in the United States of America the greatest country in the worldWe believe everyone is created equal.
เธอเป็นผู้เจนสังเวียนการโต้วาทีตั้งแต่เด็กก็ว่าได้และในเวทีการเมืองฮิลลารีคลินตันโต้อภิปรายในการเลือกตั้งเมื่อครั้งชิงเก้าอี้สว.ในรัฐนิวยอร์กตามมาด้วยการแข่งกับบารักโอบามาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดี8ปีก่อนรวมเวลาการขึ้นดีเบตของฮิลลารีคลินตันในฐานะนักการเมืองน่าจะนับรวมได้18ปีนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาเพิ่งเริ่มมีประสบการณ์โต้อภิปรายก็เมื่อปีที่แล้วที่ต้องแข่งกับตัวแทนของพรรคตนอีกถึง15คนที่น่าสนใจคือโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เคยโต้อภิปรายแบบตัวต่อตัวออกโทรทัศน์กับผู้ใดเลยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าใครที่พวกตนสนับสนุนให้เป็นผู้นำสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาหลายสำนักชี้ว่าฮิลลารีคลินตันได้เปรียบโดนัลด์ทรัมป์เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งคู่ถูกมองในด้านลบโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอัตราที่สูงหลังโดนัลด์ทรัมป์โดนโจมตีเรื่องจุดยืนของเขากรณีเกี่ยวกับคนต่างด้าวและสตรีรวมไปถึงคำพูดเกี่ยวกับผู้พิพากษาเรื่องที่มาทางเชื้อชาติเป็นต้นนะครับส่วนนางคลินตันก็ถูกมองในด้านลบท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับการใช้อีเมลส่วนตัวของเธอระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและด้วยความมีสีสันของการเลือกตั้งปีนี้ผู้สันทัดกรณีจากวงการโทรทัศน์คาดว่าการโต้อภิปรายคืนนี้ตามเวลาสหรัฐที่เริ่มตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งน่าจะมีคนดูเป็นสถิติใหม่คือสูงราว100ล้านคนนะครับ สถานที่จัดดีเบตครั้งนี้คือที่มหาวิทยาลัยฮอสตราไม่ไกลจากนครนิวยอร์กสื่อหลายแขนงรายงานว่าเลสเตอร์โฮลต์พิธีกรการโต้อภิปรายคืนนี้จากช่อง NBC เป็นผู้ลงทะเบียนสนับสนุนริพับลิกันอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ที่โดนสื่อจับตามองบ่อยครั้งว่าเขาพูดความจริงหรือไม่บอกว่าหน้าที่ของพิธีกรไม่ใช่การตรวจความถูกต้องของข้อมูลนะครับผู้จัดการทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เคลลี่แอนคอนเวย์บอกว่าคืนนี้โดนัลด์ทรัมป์จะแสดงให้คนเห็นว่าเขาสามารถเข้าถึงคนได้อย่างเป็นธรรมชาติส่วนโรบบี้มูคผู้จัดการทีมหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันบอกว่าไม่มีใครอยากเห็นโดนัลด์ทรัมป์พูดโกหกและบิดเบือนความจริงและถ้าคลินตันต้องเป็นคนคอยบอกว่าทรัมป์พูดไม่ตรงไปตรงมาเรื่องใดบ้างระหว่างการดีเบตเธอคงมีเวลาน้อยมากที่จะกล่าวถึงนโยบายของเธอซึ่งมูคบอกนะครับว่าคนฟังจะเป็นผู้ตัดสินว่านางคลินตันเหมาะสมเป็นประธานาธิบดีหรือไม่จากรายละเอียดด้านนโยบายของเธอสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามดูการดีเบตครั้งต่อๆไปการโต้อภิปรายจะมีอีก2ครั้งในเดือนตุลาคมวันที่9และ19ส่วนการโต้อภิปรายระหว่างตัวแทนของ2พรรคในตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะมีขึ้นเพียงครั้งเดียวในวันที่4ตุลาคมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นกันแต่คราวนี้เป็นการเลือกตั้งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนใหม่นะครับวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้จัดการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการรอบที่5เพื่อเลือกเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไปแทนนายบันคีมูนที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคมผลการลงคะแนนปรากฏว่าอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสแอนโทนิโอกูเตเรสมีคะแนนนำหน้าผู้สมัครคนอื่นและเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวจาก9คนที่ได้คะแนนเสียงเกิน9เสียงซึ่งเป็นขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่จะได้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเชื่อว่ารัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินั้นอาจใช้สิทธิ์บล็อกนายกูเตเรสซึ่งเป็นชาวยุโรปฝั่งตะวันตกเพื่อเลือกผู้สมัครที่มาจากยุโรปฝั่งตะวันออกซึ่งมีทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับบรรดาผู้สมัครจากยุโรปตะวันออกหวังว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสของพวกตนเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยมีเลขาธิการสหประชาชาติที่มาจากยุโรปตะวันออกมาก่อนโดยในจำนวน6คนนั้นมี2คนที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดนะครับคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเซอร์เบียวูกเจเรมิกและรัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันของสโลวาเกียมิโลสลาฟลาเช็กอย่างไรก็ตามทั้ง2คนได้คะแนนเสียงในการลงคะแนนวันนี้เพียง8คะแนนซึ่งต่ำกว่าคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้นะครับไปฟังข่าวการเมืองโลกกันต่อครับเจ้าหน้าที่องค์การบรรเทาทุกข์ในเมืองอเลปโปศูนย์กลางความขัดแย้งในซีเรียระบุว่ากองกำลังพันธมิตรระหว่างรัสเซียกับซีเรียได้เพิ่มการโจมตีทางภาคตะวันออกของเมืองอเลปโปในวันจันทร์เป็นวันที่4ติดต่อกันทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกเกือบ100คนรวมทั้งเด็กๆนะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การ Society of Anglican Missionariesโพสต์ลงในเว็บไซต์ Twitter ว่าเวลานี้โรงพยาบาลต่างๆในเมืองอเลปโปขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างมากทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวถึงรายงานที่ว่านี้ว่าดูเหมือนรัฐบาลซีเรียและรัสเซียกำลังพยายามอย่างหนักที่จะยึดเมืองอเลปโปคืนมาจากกลุ่มแข็งข้อต่อต้านให้ได้โดยการใช้การโจมตีทางอากาศโดยไม่สนใจว่าจะมีผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตหรือไม่ส่วนองค์การ Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ250คนในเมืองอเลปโปตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงล้มเหลวเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเมืองอเลปโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของซีเรียนั้นถูกแบ่งแยกและตกอยู่ภายใต้สงครามกลางเมืองระหว่างทหารรัฐบาลกองกำลังกลุ่มแข่งข้อต่อต้านและสมาชิกกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งรวมทั้งนักรบชาวเคิร์ดมาตั้งแต่4ปีก่อนนะครับสหประชาชาติประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองในอเลปโปไปแล้วกว่า400,000คน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์ครับข้ามาทางเอเชียนะครับญี่ปุ่นส่งข้อความเตือนจีนเรื่องที่จีนได้ส่งเครื่องบินรบไปบินเหนือน่านน้ำที่กำลังมีความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศในบริเวณทะเลจีนตะวันออกเมื่อวานนี้พื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งล่าสุดระหว่างญี่ปุ่นกับจีนคือบริเวณช่องแคบมิยาโกะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของหมู่เกาะเซนกากุที่ญี่ปุ่นครอบครองอยู่แต่ทางจีนกล่าวอ้างว่าเป็นของจีนเช่นกันและเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยูโดยเจ้าหน้าที่จีนระบุว่ามีเครื่องบินรบเข้าร่วมในการบินลาดตระเวนเหนือบริเวณดังกล่าวราว40ลำโดยทางการญี่ปุ่นแจ้งว่าแม้เครื่องบินจีนมิได้ล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของญี่ปุ่นแต่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่จีนส่งเครื่องบินไปลาดตระเวนเหนือช่องแคบมิยาโกะแห่งนั้นทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวนะครับว่าญี่ปุ่นจะไม่อดทนต่อความพยายามใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะเหนือน่านน้ำที่มีข้อพิพาทกันอยู่นี้เด็ดขาดนะครับยังเป็นเรื่องในเอเชียนะครับสหรัฐและเกาหลีใต้ดำเนินการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันในวันจันทร์โดยนักวิเคราะห์เกรงว่าอาจทำให้เกิดความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลียิ่งขึ้นนะครับเรือพิฆาต USS Spruance ของสหรัฐซึ่งติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานและต่อต้านเรือดำน้ำได้เข้าร่วมกับกองทัพเรือเกาหลีใต้ในการซ้อมรบบริเวณทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นในวันจันทร์พลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐประจำเกาหลีใต้กล่าวว่าการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกองทัพเรือของทั้งสองประเทศเพื่อป้องกันพันธมิตรของสหรัฐจากการคุกคามและท่าทีที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดโดยรัฐบาลสหรัฐและเกาหลีใต้ได้ตกลงเพิ่มความร่วมมือในการเตรียมพร้อมทางทหารเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีของเกาหลีเหนือนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือก็ได้กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเกาหลีเหนือจำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้เพื่อป้องกันคำขู่เรื่องสงครามนิวเคลียร์จากสหรัฐด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศตั้งข้อหาทั้งทางอาญาและใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบริษัทจีนบริษัทหนึ่งในข้อหาสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือบริษัทตันตงหงเซียนอินดัสทรีอลดีเวลลอปเมนทัลคอมพานีลิมิเต็ดหรือ DHID และผู้บริหารระดับสูง4คนของบริษัทดังกล่าวนั้นถูกตั้งข้อหาว่าละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือรวมถึงเอื้อให้มีการฟอกเงินผ่านสถาบันการเงินของสหรัฐนอกจากนี้บริษัท DHID ยังถูกสอบสวนโดยรัฐบาลจีนว่าเกี่ยวข้องกับธนาคารกวางซันของเกาหลีเหนือที่เชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยโดยหม่าเซี่ยงหงประธานกรรมการของบริษัทดังกล่าวถูกตำรวจจีนควบคุมตัวเอาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์กล่าวในวันจันทร์ว่าคดีนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลสหรัฐกับจีนสามารถร่วมมือกันได้เพื่อกดดันรัฐบาลกรุงเปียงยางให้ล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ส่วนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหากับลูกจ้างของบริษัทตันตงหงเซียงว่าใช้บัญชีธนาคารปลอมในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือส่วนกระทรวงการคลังสหรัฐก็ได้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทและของผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับงานแสดงสุนัข World Dog Show ประจำปีคศ2019กำหนดจะมีขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้แต่ขณะนี้บรรดาผู้รักสุนัขในเมืองจีนมีแผนจะคว่ำบาตรการจัดงานดังกล่าวเพื่อกดดันรัฐบาลกรุงปักกิ่งให้ยุติเทศกาลกินเนื้อสุนัขประจำปีในจังหวัดกวางสีผู้สื่อข่าวบิวไอซ์และจอยซ์หวงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ขณะนี้เว็บไซต์ caretoo.com ซึ่งเป็นทั้งสื่อสังคมออนไลน์และเป็นเว็บไซต์ของนักทำกิจกรรมด้านสิทธิสัตว์สามารถรวบรวมรายชื่อผู้คนได้เกือบ 590,000 ชื่อทั่วโลกแล้ว โดยเว็บไซต์ care2.com ดังกล่าวนี้เรียกร้องให้องค์กรชื่อ Federation Sinologic International ในประเทศเบลเยียมยกเลิกการตัดสินใจจัดงานแสดงสุนัข World Dog Show 2019ที่นครเซี่ยงไฮ้และย้ายไปจัดในที่อื่นซึ่งให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์มากกว่าเว้นเสียแต่ว่าจีนจะยุติประเพณีกินเนื้อสุนัขอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีชาวจีนจำนวนมากที่เรียกร้องให้ยุติประเพณีกินเนื้อสุนัข ก็ตามในแต่ละปีก็ยังมีสุนัขถูกฆ่าถึงราว 10,000 ตัวโดยเฉพาะในเทศกาลกินเนื้อสุนัขที่จังหวัดกวางสีทางตอนใต้ของประเทศคุณหลีเหว่ยผู้อำนวยการสมาคมสวัสดิภาพสุนัขในกรุงปักกิ่งชี้ว่าการที่จีนขาดกฎหมายปกป้องสวัสดิภาพสัตว์และทัศนคติในทางไม่ดีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งของปัญหานี้ผู้รณรงค์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขในประเทศจีนชี้ด้วยว่าการจัดงาน World Dog Show 2019ที่นครเซี่ยงไฮ้จะยิ่งส่งเสริมความนิยมแบบชั่ววูบเรื่องการเลี้ยงสุนัขพันธุ์แท้ในขณะที่ในเมืองจีนขณะนี้ยังมีสุนัขจรจัดอยู่มากและคนเลี้ยงสุนัขก็ยังไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตนได้อย่างเต็มที่ครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการคว่ำบาตรงานแสดงสุนัข World Dog Show 2019ในนครเซี่ยงไฮ้ได้โต้ว่าผู้รณรงค์เรื่องสวัสดิภาพของสัตว์เหล่านี้ไปอยู่ในที่ใดเมื่อญี่ปุ่นออกล่าปลาวาฬในทะเลนอร์เวย์และสำหรับผู้นิยมกินเนื้อสุนัขแล้วการตำหนิเรื่องนี้ก็ไม่เป็นธรรมเพราะไม่มีใครที่ตำหนิผู้นิยมทานเนื้อสเต็กเช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณปีเตอร์ลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเมืองของเอเชียตะวันออกที่มหาวิทยาลัยฮิวสตันในสหรัฐให้ความเห็นว่าสำหรับการรณรงค์เพื่อต่อต้านการกินเนื้อสุนัขในประเทศจีนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นกลุ่มรณรงค์ในประเทศจีนเองจะต้องก่อตัวอย่างแข็งขันเสียก่อนและเป้าหมายที่แท้จริงนั้นคงไม่ใช่การคว่ำบาตรงานแสดงสุนัข World Dog Show 2019แต่เป็นการกดดันรัฐบาลจีนให้ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองและให้มีการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้นมากกว่าถึงกระนั้นก็ตามอาจารย์ปีเตอร์ลีได้ชี้ว่าขณะนี้นครเซี่ยงไฮ้นับเป็นศูนย์กลางการซื้อขายเนื้อแมวที่สำคัญของจีนอยู่แล้วและนครเซี่ยงไฮ้ก็ควรจะถูกกดดันให้ยุติประเพณีการซื้อขายเนื้อแมวด้วยเช่นกันครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง167จุดปิดที่ 18,095 จุด Nasdaq ลดลง48จุดปิดที่ 5,257 จุด Standard & Poor's ลดลง19จุดปิดที่ 2,146 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,342 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท60สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับข่าวแรกเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ4ในวันจันทร์เมื่อผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกประชุมกันที่ประเทศแอลจีเรียเพื่อเจรจากันเรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาที่ประชุมประกอบด้วยประเทศสมาชิกโอเปกซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันนอกจากนั้นยังมีประเทศนอกกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งรวมถึงรัสเซียที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกนะครับรัสเซียจะใช้โอกาสนี้ที่การประชุม International Energy Forum พูดคุยนอกรอบเรื่องมาตรการการบรรเทาการลดของราคาน้ำมันท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบที่เกินความต้องการของโลกครับและการทำสำรวจโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชี KPMG ชี้ให้เห็นว่า CEO ของบริษัทในอังกฤษร้อยละ75พิจารณาความเป็นไปได้ว่าควรย้ายสำนักงานใหญ่หรือกิจการบางส่วนออกจากสหราชอาณาจักรหรือไม่ท่ามกลางความกังวลเรื่องผลกระทบจากการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนะครับการสำรวจนี้ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม100รายและปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้บริหารเหล่านี้คืออัตราภาษีที่อาจจะเพิ่มขึ้นหากอังกฤษไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปหรือ EU อีกต่อไปครับ คาดว่ารัฐบาลอังกฤษคงจะใช้เวลาหลายเดือนจากนี้เพื่อเจรจาเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวข้องกับการออกจาก EU และในรายงานการสำรวจอีกฉบับหนึ่ง CBI PwC Financial Service Survey ที่สอบถามความคิดเห็นของบริษัท115แห่งที่ให้บริการด้านการเงินผลสำรวจชี้ว่าความมองโลกในแง่ดีในอุตสาหกรรมการเงินนั้นลดลงเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดของการลดลงตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกเมื่อ7ปีก่อนนะครับไปกันต่อที่จีนบ้างครับเจ้าหน้าที่ปักกิ่งกำลังตรวจสอบธนาคารของเกาหลีเหนือที่ถูกต้องสงสัยว่าให้การสนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่อาจถูกใช้สำหรับโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางนะครับสถาบันการเงินดังกล่าวคือกวางซันแบงกิ้งคอร์ปธนาคารแห่งนี้ถูกสั่งปิดโดยสหประชาชาติในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นมาตรการลงโทษเปียงยางกรณีที่ฝ่าฝืนมติสหประชาชาติที่ไม่ให้ทดลองนิวเคลียร์นะครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าธนาคารดังกล่าวนั้นแอบดำเนินธุรกรรมอย่างลับๆตามแนวชายแดนของเกาหลีเหนือครับและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสหรัฐแอนโทนีฟ็อกซ์กล่าวว่าตัวแทนระดับสูงจากกระทรวงคมนาคมประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม G7 ตอบรับแนวทางของสหรัฐที่จะกำกับดูแลการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้โดยไม่ต้องอาศัยคนขับนะครับรัฐมนตรีฟ็อกซ์บอกว่าประเทศต่างๆตกลงที่จะทำงานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเขาบอกว่าการตอบรับเชิงนโยบายนั้นเป็นไปด้วยดีครับประเด็นที่ประเทศต่างๆจะพูดคุยกันต่อไปมีมิติด้านจรรยาบรรณความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้การเจาะล้วงข้อมูลบนโลกไซเบอร์และช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับอย่างไรก็ตามน่าจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะมีข้อสรุปครบถ้วนเรื่องมาตรฐานสำหรับการใช้รถยนต์ไร้คนขับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคนขับรถแท็กซี่ของประเทศแอลเบเนียหาทางดึงดูดลูกค้าด้วยวิธีแปลกๆนะครับคือเขานำรูปของโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมาแปะไว้ทั่วรถยนต์ของตนนายอุยานโคยิก้าบอกว่าตั้งแต่นำรูปโดนัลด์ทรัมป์มาติดบนรถนั้นลูกค้าเรียกใช้บริการเขาบ่อยครั้งและธุรกิจเล็กๆของตนประสบความรุ่งเรืองกว่าเดิมมากเขาบอกว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ200ตัวไปจุดที่หน้าที่ทำการรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียผู้ที่เคยบอกว่าบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นภัยต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและแอลเบเนียครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปฟังข่าวกันต่อนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับอัตราการเกิดอาชญากรรมในสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ FBI ระบุว่าตัวเลขการเกิดอาชญากรรมในปัจจุบันนั้นต่ำกว่าตัวเลขเมื่อทศวรรษที่1990ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดอาชญากรรมในสหรัฐมากที่สุดนะครับรายงานของ FBI ระบุว่าปีที่แล้วอัตราการเกิดอาชญากรรมในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ1.2 ล้านครั้งในจำนวนนั้นเป็นการฆาตกรรมราว 15,700 ครั้งเพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้านั้นหลังจากที่ลดลงมาติดต่อกัน2ปีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐลอเรตตาลินช์ระบุในวันจันทร์ว่าตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมแม้ตัวเลขที่ว่านั้นจะต่ำสุดเป็นอันดับ3ในรอบ20ปีก็ตามนะครับรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐยังบอกด้วยว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมในบางเมืองของสหรัฐนั้นลดลงหรือคงที่นะครับและหากแยกเป็นอาชญากรรมแบบต่างๆจะพบว่าปีที่แล้วอเมริกามีเหตุข่มขืนเพิ่มขึ้น 6.3% การทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้น 4.6% และการลักขโมยเพิ่มขึ้น 1.4% ส่วนการทำลายทรัพย์สินนั้นลดลง 2.6% นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นข่าวกีฬาซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการสูญเสียของวงการกอล์ฟโลกนะครับตำนานนักกอล์ฟชาวอเมริกันอาร์โนพาเมอร์เสียชีวิตแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่โรงพยาบาลในนครพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียด้วยการป่วยที่เกี่ยวกับหัวใจอายุรวม87ปีอาร์โนพาเมอร์หรือที่ผู้คนให้ฉายาว่าเดอะคิงคือเจ้าของแชมป์กอล์ฟ62รายการในจำนวนนี้เป็นรายการเมเจอร์7รายการนะครับในยุคของเขานั้นอาร์โนพาเมอร์ได้รับยกย่องร่วมกับนักกอล์ฟอีก2คนคือแจ็คนิคลอสและแกรี่เพลเยอร์ให้เป็น3นักกอล์ฟแห่งยุคหรือเดอะบิ๊กทรีหลังจากยุติการเล่นกอล์ฟอาชีพอาร์โนพาเมอร์หันมาจับธุรกิจหลายอย่างนะครับเช่นเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเจ้าของบริษัทออกแบบสนามกอล์ฟรวมทั้งยังเป็นเจ้าของโรงพยาบาลอาร์โนพาเมอร์ for children ด้วยแจ็คนิคลอสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและคู่แข่งอันดับหนึ่งของพาเมอร์กล่าวว่าอาร์โนพาเมอร์นั้นเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงวงการกอล์ฟโลกและเหมาะสมกับตำแหน่งราชันแห่งวงการกอล์ฟตัวจริงนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปฟังอันดับภาพยนตร์ครับและอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมารายงานให้ฟังครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ฮอลลีวูดปัดฝุ่นนำภาพยนตร์แนวเวสเทิร์นซึ่งเคยโด่งดังเมื่อกว่า50ปีที่แล้วมาปะหน้าทาแป้งใหม่สโนเดนหนังที่สร้างจากชีวิตจริงของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตเจ้าหน้าที่ของ National Security Agency ซึ่งพลิกบทบาทจากผู้ไล่ล่าผู้ก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นวิสเซิลบลอเวอร์หรือผู้นำข้อมูลเรื่องอื้อฉาวมาเปิดโปงทำเงินได้ไม่มากนักหลังสัปดาห์แรกลงมากบดานอยู่ตรงที่หาครับ
The Deputy Director of the NSA offered me a new position.
Can you tell me anything about it?
You know I can't.
Find the terrorist in the internet haystack.
ส่วนที่ทำลูกเล็กหล่นจากมือเช่นกันคือ Bridget Jones Baby ตอนต่อภาค3ของ Bridget Jones Diary ที่เคยโด่งดังแต่คราวนี้แนวเรื่องคือ1หญิงกับ2ชายกับลูกเล็กในครรภ์ซึ่งไม่แน่ใจว่าใครเป็นพ่อกันแน่อย่างไรก็ตามเด็กทารกของ Bridget Jones คนนี้ต้องพลัดหลุดจากมือแม่ลงมานอนร้องไห้แง่ๆเป็นอันดับ4ครับ
Dear Diary is sort of a funny storyA few months ago, I met Jack.
There's a lot I don't know about him.
How much do you need to know?
He has a pretty nice-sized puppet.
เช่นเดียวกันกับซอลลี่หรือปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสันวีรกรรมของกัปตันเชสลีย์โซเลนเบอร์เกอร์ผู้นำเครื่องบินที่2เครื่องยนต์ขัดข้องกับอีก155ชีวิตร่อนลงบนพื้นผิวของแม่น้ำฮัดสันได้อย่างปลอดภัยตรงที่3ครับ
Miracle on the Hudson.That was kind of a good omen in a bad period.
And it happened 100 seconds after takeoff. We lost thrust in both engines. It was a life-changing
event. สำหรับหนังเข้าใหม่ซึ่งติด2เรื่องนั้น1นั้นเป็นแนวคาวบอยและ2เป็นแอนิเมชันแนวตลก3มิติชื่อ Stalk หรือนกกระสาซึ่งในยุคสมัยแห่งอีคอมเมิร์ซและการสั่งสินค้าแบบ mail order นี้นกกระสาไม่ทำหน้าที่ย่อนเด็กทารกทางปล่องไฟอีกต่อไปแต่กลับมารับบทบาทการนำส่งสินค้าเหมือนกับโดรน
You're probably asking yourself how a stork, a girl and a baby wound up in this situation. Let me go back and start at the beginning of the story.
Stork เข้ามาเป็นที่2ด้วยรายได้ราว21ล้านดอลลาร์และหนังคาวบอยแนวตะวันตกอาจจะตกยุคไปพักหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับสูญพันธุ์นะครับเพราะว่า The Magnificent Seven ที่ถูกปัดฝุ่นสร้างใหม่จากเวอร์ชันเดิมเมื่อปี1960นั้นนำ7สิงห์มืออาสาเหยียบเข้าแดนเสือเพื่อช่วยปราบทรชนผู้ข่มเหงน้ำใจชาวเมือง
Take a job looking for some men to join
Is it difficult?
Impossible
How many you got so far?
You and me
That man murdered my husband
I want something
The Magnificent Seven ซึ่งประกอบด้วยคาวบอยอาสา6คนและ1อินเดียนแดงขี่ม้าเข้าเมืองโรสครีกอย่างสง่าผ่าเผยเป็นอันดับ1เก็บรายได้ไปเกือบ35ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington